Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bollefest og full barnehagedekning I hele landet målet. Her har de klart det.
Og så sa vi at hvis det fortsatt barn som, ikke, som de har søkt etter reglene, men som da ikke har fått plass 1. januar 2007, så kan de ikke ta med ungene hjem til oss, og så skal vi passe dem.
Trondheim et forbilde, fordi Trondheim har sørget for full barnehagedekning, og det den første av de ordentlig store storbyene som nå... når det målet, og det flott, og derfor reiser jeg rundt I landet og sier, se på Trondheim, vi får det til.
Hvordan det å være ny ordfører, bare I 30-årene, og få skryt av Jens Stoltenberg på TV?
Jeg synes det var kleint. Jeg må innrømme det.
Det var jo I mange år at Rita var en ordfører som ble lagt merke til. Det de gjorde I Trondheim var ganske banebrytende. Full sykehjemsdekning, barnehageløfte, og så var veldig tidlig ute med en miljøpakke. Så det har vært, var jo veldig mange år at det var litt sånn lukt I Trondheim og Rita Ottervik.
Motivasjonen min har ikke vært det å vises for resten av landet, men motivasjonen min har vært å gjøre det best mulig I Trondheim. Så jeg synes det har vært litt sånn kleint noen ganger, med andre.
Litt av suksessen jo, altså de var veldig flinke med sånne konkrete målbare løfter på så og så mange sykehjemsplasser, gratis hall og baneleie var sånn typisk Arbeiderparti-løfte, hvor de var veldig flinke til å konkretisere det, slik at det både ble veldig målbart å se hva man oppnådde, men også veldig sånn lett å kommunisere. Og det nok en sånn strategi som... Ikke bare Rita Ottervik, men sånn som Rune Olse og Trond Giske var veldig dyktige på for å sette Trondheim på kartet.
Byens ordfører også de neste 4 årene.
Episode 2. Utstillingsvinduet.
På valgvaka husker jeg, I det norske Arbeiderpartiets avdeling I Trondheim, I Norges tredje største by, så endte vi opp ut på kvelden med å være bare 12 stykker til stede. Så partiet var slitent, det var nedkjørt, og vi trengte å gjøre grep og bygge Arbeiderpartiet I Trondheim om igjen til et litt sånn, energisk folkeparti da.
Den du hører her Rune Olse, strateg og organisasjonsbygger I Trondheim Arbeiderpartiet. Senere skulle han slå seg opp som forretningsmann, men beholde bånda til politikken, og det endte I noe som mange vil kalle en skandale. Men vi tar det senere. På 90-tallet var Rune en ung mann som gikk I dress og med dokumentmappe, og det I et miljø der folk gjerne gikk I korfløyelsbukser og rocket-skjorte med langt bustete hår. Han skilte seg altså litt ut på den måten. I 1995 var det 12 stykker på valgvake på Folkets hus. Det sto dårlig til for Arbeiderpartiet I byen vår. Marvin Wiseth var populær høyreordfører, og Arbeiderpartiet var langt nede på 20-tallet I oppslutning. Det elendige oppmøtet på valgvaka gjorde noe med de unge AUF-erne som var der, sier Rune Olse.
Så det var den her Trondheims-gjengen av oss som var til stede på den valgvaka, og fikk det her greia at liksom, åpenbaringen vil jeg si at ok, vi har fått 24% oppslutning, 2 valg på rad, det ikke bra nok for Arbeiderpartiet. Sånn skal det ikke være.
Kanskje var det dårlige oppmøtet som kicka I gang, det som må sies å være litt av en organisasjonsbygging. Et politisk prosjekt og en gjeng med folk som ville ha makt vokste fram I disse åra.
Jeg tror aldri jeg drukket så mye kaffe som jeg gjorde I perioden 1995-2003. Altså de 8 årene fra vi begynte en snuoperasjon I Trondheim til vi vant valget og fikk flertall I 2003. Ut I lokallag, ut og snakke med medlemmene, ut og snakke om hvorfor vi der vi og få en felles forståelse av hva det folk trenger av oss, hva det folk ønsker av oss. Sant? Og det kan du ikke gjøre ved å bare gå på en talestol og holde en tale. Det må du gjøre med faktisk å være ute og snakke med medlemmene. Og vi hadde den gangen 26 lokallag I Trondheim, og vi trengte å være ute I alle lokallagene og snakke mye, og så førte det gradvis til en endring delvis endring av politikken vår, men ikke minst av hvordan vi fremstod, og hvordan vi laget ny politikk, hvordan vi lyttet til folk. Det ikke velgerne det noe gære med. Du må se selv I speilet, og det måtte Trondheim Arbeiderparti gjøre, og bestemme seg for å endre seg selv. Og det gjorde vi. Og det var en stor jobb.
Etter noen år med kaffedrikking kom hun hjem til Trondheim. Rita skulle hjem til Trondheim etter noen år ved statsminister Jaglands kontor, en mann som også var opptatt av å gå på husbesøk, dele ut roser, ta folk I hånda. Og Rita tok med seg dette hjem til Trøndelag. Hun forlot rikspolitikken for å komme hjem og være med og få til ting.
For jeg tror jeg litt sånn sammenskudd på den måten at jeg liker politikk som konkret og ikke flytt komma I setninger og sånn. Så jeg tror jeg har gjort meg veldig dårlig på Stortinget. For jeg glad I å se at vi vedtar noe I bystyret på en torsdag, og så går det litt av stund, og så ser vi at det enten det et hus som begynner å bli bygd, eller det en skole som I gang, eller at det veldig konkret da. Så jeg hadde nok tenkt at jeg kunne tenkt meg til kommunepolitikken, for jeg satt jo på fylkestinget I mange år. Og den tiden jeg var på fylkestinget, så hadde vi jo ansvar for sykehusene, det synes jeg var spennende. Hovedutvalget som hadde med helse å gjøre på fylket, mens det var I praksis styret for den gangen regionsykehuset, det som St. Olav I dag.
Rita hadde så vidt bikket 30 da hun kom hjem. Men hun hadde likevel en såpass voksen aura at det gjorde inntrykk på de unge gutta som drev på I AUF her hjemme. Tore O. Sandvik husker henne slik.
Rita var litt sånn skummel for at hun var, liksom, hun var litt eldre. Hun satt jo på fylkestinget, og så var liksom, hun alltid hun så seriøs og så strukturert og ordentlig og omsorgsfull, tar ansvar rundt seg. Så for oss litt mer sånne ville smågutter som holdt på var veldig sosiale og sånne ting, så var det liksom skummelt for at hun krevde at vi oppførte oss ordentlig og passet på oss, sånn som hun passet på byen og hadde omsorg for den etterpå. Så hun egentlig veldig gjenkjennelig da.
Første inntrykket mitt av Rita var at hun var en sånn stødig, rolig type. Kanskje ikke den mest frem på, mens for eksempel Trond Giske eller Tore Sandvik var jo veldig mye mer sånn først opp på talestolen, kan du si. Så det var første inntrykket mitt derfra, men det var jo en fantastisk, altså de var jo fantastisk flink, og det klart, jeg jo en generasjon yngre enn dem på mange måter, så selv om jeg fikk være med I deres politiske generasjon, så jeg jo yngre, og så jo veldig opp til mange av dem I en periode, før jeg liksom fant mine egne bein å stå på.
I forrige episode så snakket vi mye om et myteomspunnet nachspiel, der det angivelig satt en gjeng unge mennesker og bestemte seg for å ta makta. Rita skulle ta byen, Tore skulle ta fylket, Trond skulle bli statsminister, og Rune, I tillegg til paret Geir Våge og Hanne Mo Bjørnbøtt, skulle ha kontroll på partiet her hjemme. Den myten tok vi jo hull på. Et slikt nachspiel har I alle fall ikke jeg klart å finne ut av. Men på slutten av 90-tallet stemmer det jo at alle disse menneskene var aktivt opptatt med hvordan de skulle ta makta I Trondheim. I 1998 gikk en 24 år gammel Rune Olse ut I Adresseavisa og kalte seg for en del av det nye Trondheim Arbeiderparti. «Vi en ny gjeng», sa han. «Vi ser opp til Tony Blair». Rune la også til at han var overbevist om at dette nye laget ville få makta I Trondheim. Det som ikke nevnes eksplisitt I artiklen, var at det var andre krefter også I Arbeiderpartiet på denne tida, som måtte ut. Den eldre garde.
Det var mange som var motstandere mot at liksom denne forandringen, at dette nye Trondheim Arbeiderpartiet skulle gå for fort, da, kom for fort.
Jeg tror det var litt sammensatt, for det var noe politikk, absolutt. Og så var det en diskusjon om, selvfølgelig om posisjoner, og det var jo ikke mye ungdommer som var klappte på den tiden der da. Der har vi fått en bedre kultur med årene, heldigvis. Vi måtte gjøre betydelige endringer i lokalpartiet, for da hadde vi tapt så mange valg på rad, og partiorganisasjonen var motløs. Og vi sleit med rekruttering. Det var bare gamle traver av vårt. Ny rekruttering fra noen aldersgrupper, egentlig.
Rita, på 32 år, var også skrikende ung i denne sammenhengen, og hun var klar for å stå på toppen av lista for Trondheim Arbeiderparti. Det nye Trondheim Arbeiderparti hadde jobbet i kulissene for å sikre seg flertall mot den eldre garde, og den maktovertagelsen innad i eget parti skjedde i skjebneåret 1999 på årsmøtet.
Møtet var i Folkets hus i Trondheim, i den gamle storsalen som ikke er der lenger, nå er det kinosalen der, men det var den gamle storsalen i Folkets hus. Og når vi kom inn i den salen, så var det jo første kveld, det var program. Det var først programmet. Så da var jeg som leder i programkomiteen den som først skulle holde tale. Så jeg holdt da tale på vegne og la frem programforslaget. Og det gikk jo relativt bra, veldig bra mottatt i salen. Og jeg tror på det tidspunktet så begynte jeg å føle at dette kommer til å gå bra. For det var veldig, veldig godt. Det nye, klare signal. Trondheim Arbeiderparti skal være fast plantet på venstresiden av norsk politikk. Vi skal være et klart og tydelig alternativ til Høyre. For det var jo en diskusjon som gikk, skal vi, ja, men Høyre gjør det så godt, skal vi prøve å kopiere Høyre da, og bli mer lik Høyre, sant? Mens de også som ønsker fornyelse sa, nei, vi skal tvert imot vise at vi er et tydelig alternativ, og et troverdig alternativ, et alternativ som kan bety noe positivt for folk i byen vår. Så det var den første liksom, der jeg følte at, ja, dette går veien, det her skal vi få til. Og da vant jo Rita også den komputeringen. Så det var
spennende.
Det var spennende årsmøte. Der var det mye nerve.
I 1999 var altså da det nye laget på plass i Arbeiderpartiet, med en tydelig venstresidepolitikk. Men Høyre beholdt makten i Trondheim ved lokalvalget. Rune Olse og Rita ble kommunalråder. Og spesielt Rune kom ofte i den tida med medieutspill, der han sa for eksempel ting som at Høyre sviktet barna, og det ikke var bra for byen med Høyre-politikk. Som for politikere flest, det var viktig for Arbeiderpartiet å få makt, å komme i posisjon. Og i 2003 så lyktes de. Da kom de rett og slett til makta, med litt over 30% oppslutning. For å sikre seg makta da, trengte de en koalisjon med SV, MDG og Senterpartiet. Og plutselig var ikke Rita Ottervik en vanlig dame lenger.
Det var ganske bra overgang. Det var det, altså. Det var konstitueringen torsdagskveld. Og når jeg kom på kontoret fredagsmorgen, så var det bare å ha på seg ordførerkjede og dra på åpningen av Fiskarlagets årsmøte, eller landsmøte. Og så var det bare rasende oppgaver i høvet på meg. Så det tok litt tid før jeg kom meg ovenpå og fikk kontroll på oppgavene. Mm. Så det var en tøff periode. Jeg husker før jul, det året i 2003, det er jo et lange stund fra slutten av oktober til ja, litt før jul. Men de siste dagene før jeg gikk inn på rådhuset, så brekte jeg meg. Jeg var kvalm når jeg kom hit. For jeg kjente på, både på ansvar og arbeidsmengden.
Mm. Redd for
å
ikke stå i
det,
rett og slett?
Jeg er redd for at herre var så mye arbeid, at jeg ikke makta å stå igjennom det over lang tid. Da. For 4 år når du begynner, det er ganske lang tid. Men så ble det juleferie, og så var han ferdig med budsjettet. Og, ja, da løsnet det litt mer på nyåret. Mm. Men det var veldig bra overgang.
Også Snorre Valen, politisk kommentator i Trønderdebatt, og i denne podcasten, men den gangen SV-politiker i Trondheim, Han var med I denne koalisjonen I 2003.
På den tiden var jeg SV-politiker, og da var jeg ung og radikal, så jeg var blant skeptikerne til å samarbeide med Arbeiderpartiet. Men Trondheim hadde jo et høyre-regime på 90-tallet, som på den ene siden var veldig populært, altså personifisert med Marvin Wiseth, men som samtidig gjennomførte ganske sånn hardhente kuttprosesser, spesielt tidlig på 90-tallet. Og det var jo Børge Brende da, som fikk der... Det var vel egentlig ment som sånn økenavn, sånn øksegeneralen Børge Brende, men jeg tror han tok det til seg og var litt stolt av det også, og liksom var den som rydda opp og kutta I utgifter og fikk orden på økonomien. Og jeg tror jo at Høyre I de årene da, på tidlig 2000-tall, følte litt at Arbeiderpartiet og Venstresiden nå tok æra for en økonomisk ryddejobb de hadde gjort. Men like sant det jo at de rødgrønne partiene hadde mer penger til rådighet fordi de økte eiendomsskatten, og sto veldig for det, og var veldig sånn ærlig på at vi kommer til å øke skatten, og så kommer vi til å bruke de pengene på å styrke velferden I Trondheim. Så for 20 år siden så var det jo på en måte veldig mye tydeligere politiske skillelinjer da, I byen, der du kunne velge økt skatt med det regimet her, men da blir det mer velferd, eller så kan du være mer... fiskalt konservativ og stemme på Høyre. Sånn det jo ikke I dag. I dag det veldig mye mindre forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet I Trondheim.
Pengebruken ble også et tema. Dårlige helseskadelige skolebygg hadde vært et problem I Trondheim lenge, med demonstrasjoner I sentrum mot asbeststøv, inneklima, teppegulv og alt som ikke skulle være på en skole. Men nå hadde Arbeiderpartiet, med samarbeidspartnere, lovet at de skulle satse på unger og på eldre. Og da måtte de jo selvsagt bruke penger, mer penger enn Høyre hadde brukt.
I Trondheim så skjedde det jo veldig merkbar endring veldig raskt etter maktskiftet. Det var mulig for både Arbeiderpartiet og SV og de øvrige samarbeidspartiene å skryte mye av den kjempesatsingen man gjorde på å bygge nye skoler, for eksempel. Man gjorde en del prinsipielt viktige ting, som å rekommunalisere sykehjem som har blitt privatisert. Man var tidligst ute I landet med å ha som mål å ha full barnehagedekning. Og ganske fort så ble jo det et utstillingsvindu, ikke bare for politiske saker, men også et utstillingsvindu for hvordan du kunne lage en samarbeidsplattform på rød-grønn side, da, som også kunne funke nasjonalt.
Økt eiendomsskatt, penger inn I kassa, og rett ut igjen på skoler, barnehager og sykehjem. Det var ambisjonen, og det så også ut til å funke strålende I praksis. Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet sentralt lot seg inspirere av Trondheim. I 2005 hadde Jens satt sammen en rødgrønn regjering, inspirert av Trondheim. Og kan man ikke også høre at sakene og formen de blir presentert på, litt inspirert fra det nye Trondheim Arbeiderparti?
Hvordan vil vi som bor I dette landet merke det I hverdagen?
Merke det ved at vi kommer til å bruke pengene på det vi mener de viktigste oppgavene, på fellesskap og rettferdighetsverdiene. Og det betyr helt konkret at det ikke blir noen skattelettelser, men det blir til en del mer penger til å ruste opp skolen, til å sikre alle en verdig og god eldreomsorg, og til å gjøre barnehagene billigere og andre viktige fellesskapsoppgaver, som for eksempel å sikre alle jobb.
Rune Olse antyder at det kanskje ble utvekslet noen råd I favør Jens på den tiden.
Vi hadde veldig godt samarbeid, og jeg jobbet jo, fikk jo lov til å bidra også I valgkamper og andre ting, stortingsvalgkamper og for den partiet nasjonalt, så det var en veldig, veldig artig tid.
Spurte Jens deg om råd før han skulle etablere dette?
Jeg har vært med på møter der Jens har spurt meg om råd, men vi diskuterer ikke liksom, den type...
Utstillingsvinduet for rødgrønn politikk. Den metaforen var nå etablert. Det som litt dumt med å få et vindu som metafor, at et vindu fort kan bli skittent. Det kan også knuse. Men alt det der kommer senere. I den første perioden ved makta så gjorde Rune og Rita og Co. et veldig smart grep. De valgte seg en kampsak som de lovet velgerne at de skulle ha løst I løpet av 4 år.
Og da hadde vi møte med media, så sa vi at den viktigste, største saken vi skal levere på, det full barnehagedekning. Da sto også 2500 barn I kø I Trondheim. Og vi lovte at vi skulle gjøre det innen 1. januar 2007. Og så sa vi at hvis det fortsatt barn som, ikke, som der man har søkt etter reglene, men som da ikke har fått plass, 1. januar 2007, så kan dere ta med ungene hjem til oss, og så skal vi passe dem. Klart da har du lagt hodet på blokka.
Jeg var veldig tett på i den perioden da vi drev og bygde ut barnehager, og det var en ganske heftig oppgave, for da var det var et helt enormt antall barnehager. Vi bygde altså mange titals, og det trøkket så var liksom for å få til det, vi skulle få til full barnehagedekning. Våren før vi tok over, så var det 1300 familier som fikk brev om avslag på barnehageplass. Og det var på det nivået at folk i kommunen drev og gikk fysisk mellom husene og etatene med post. Fordi at vi hadde tid at det skulle sendes i det her internpostsystemet.
Konkret politikk, det å få til full barnehagedekning da, i 2007, det mener jeg er en av de større bragdene. Altså, for at det var... Når vi lovte i 2003, så trodde jeg vi var klar over hvor mye som måtte gjøres for å få det
til. Det ble jo klippet mye i snoret og åpnet mye i barnehager. Det var noe stort sett Rita som stod for det.
Da full barnehagedekning var et faktum, fikk Arbeiderpartiet i Trondheim 43,9% i lokalvalget. Velgerne hadde talt, de var fornøyd.
Nei, om jeg skal beskrive et trekk ved det, så var det jo veldig retning da. Det var veldig... åpenbart både for Arbeiderpartiet selv, for de øvrige partiene på venstre siden, og for velgerne hvilken retning der hadde, hvor man skulle hen.
Og maktforholdet innad i koalisjonen endret seg dermed. Det nye Trondheim Arbeiderparti hadde fått makta på alle vis, for å si det sånn.
Etter de første 4 årene så ble jo prosjektet i Trondheim stadig mer Arbeiderparti-dominert også, helt naturlig, fordi de hadde så utrolig mye større oppslutning enn de andre partiene de samarbeidet med. Og det betyr at Arbeiderpartiet kunne samarbeide med hvem de ville. Altså, det gikk fra å være et samarbeidsprosjekt der Arbeiderpartiet var veldig avhengig av samarbeidspartnerne sine til å være et prosjekt der Arbeiderpartiet styrte det meste. Da.
Jeg opplever ikke at det alltid har vært en samkjørt gjeng, for det har jo alltid vært noen kritikere og ikke minst mange som har følt at de aldri har hatt noen reell mulighet til å nå toppen i Trondheim Arbeiderpartiet.
Indre motsetninger, ulike maktsirkler, det er det ofte i politiske partier. Folk som har vært venner med hverandre siden ungdomspartiene, folk som omgås privat, folk som støtter hverandres retninger. Sånn var det jo også i nye Trondheim Arbeiderparti. Det var ulike sirkler av makt her. Og det var spesielt én sirkel som var viktig.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Riktig, som hadde mye definisjonsmakt.
Altså, vårt inntrykk utenfra er jo at ingen tvil om at det har vært en liten gruppe som har, i Arbeiderpartiet som har avgjort politikken for det partiet i løpet de siste 20 årene. Det er vårt klare inntrykk.
Erling Mo er venstrepolitiker. I dag sitter han på rådhuset som kommunalråd, men også på tidlig 2000-tall var han en del av den politiske scenen i Trondheim. Og han observerte Arbeiderpartiet utenfra. Det han mener at han så, var at det fantes en liten og ekstremt toneangivende gjeng i partiet på den tida her. Og at Rita, ordføreren, ikke var en naturlig del av den gjengen.
Og så har Rita da etter hvert vært det mye mer... selvstendig, ikke sant, i maktutøvelsen sin. Så mens hun nok kom til makten via den der kretsen som da utmanøvrerte den gamle garde, så har jo da, gjennom at hun holdt til makten selv såpass lenge, så har hun skaffet seg sin egen autoritet, ikke sant?
Det fantes altså ulike grupper innad i partiet. Det var Rita og Rune sammen utad, men innad var de to forskjellige gjenger. To forskjellige maktsirkler, om du vil. Og de var ikke alltid enige om hvordan ting skulle gjøres. Men det var en ting som sies å binde alle disse folka sammen.
Mitt inntrykk er at Trondheim Arbeiderpartiet til alle tider har bestått av litt ulike grupperinger, og det jo naturlig, altså folk som har vært i AUF samtidig, eller som har en historikk sammen på et eller annet vis, eller som deler, deler oppfatning i ulike saker der det intern uenighet. Men at alle de her har vært overordnet sett lojale til et prosjekt som dreier seg både om å løfte Trondheim Arbeiderpartiet som utstillingsvindu og løfte Trond Giske.
Landbruksminister, Trond Giske kultur- og kirkeminister, Helga Pedersen, fiskeri og
Trond Giske blir den nye næringsministeren. Anne Grete
Trond Giske var et bindeledd, kan det se ut som. En alle var enige om innad i partiet, i alle fall hvis de blir spurt av pressen. Men så var han jo også deres mann i regjering i mange, mange år. Trond Giske gjorde utvilsomt mye for Trøndelag, både som kulturminister og næringsminister. Stian møtte kulturministeren Trond mange ganger. Den gangen var han en superpopulær minister som fikk gjennomslag for mye.
Veldig skjerpa og ikke noe sånn fjasått. Jeg vet ikke om jeg hadde forventet det, men han kan jo ha en veldig sånn jovial og småfjasått framtoning når man møter en privat, da. Eller på en mottakelse eller sånn. Han har jo ekstreme sosiale skills. Men sånn som jeg oppfattet han da, så var han en skjerpa statsråd som var på jobb.
Han var fokusert, rett og slett.
Ja. Både som reporter og sjef på kultur, så var Rockheim en av hovedsakene våre gjennom mange år. Det var en politisk prosess med mye dragkamp, og ja, en prosess som jeg var engasjert og interessert i selv. Så det var egentlig ganske sånne rene, ganske politiske saker i kultur, da. For det var en del beskyldninger frem og tilbake da om hestehandler og skulle komme i Namsos eller i Trondheim eller i Oslo. Og Trond kjempet jo knallhardt for at de skulle komme til Trondheim. Og vann gjennom.
En lettet museumsdirektør og en fornøyd kulturminister. Etterlengtet åpning av det som nå er Norges nasjonale museum for pop og rock.
Og det skal sies, han var jo ikke bare kulturminister, han var jo partyminister også. Han la ikke bare til rette for kulturlivet, han deltok aktivt i det. Sommeren 2007 var Trond Giske på HV-festivalen og hjalp relativt lave Mira Craig med å få et glimt av The Killers ved å løfte henne opp på skuldrene.
Jeg husker jeg fikk en telefon fra en Oslo-journalist som lurte på hvordan skjer dere på tronen i Trondheim. Og jeg tenkte, jeg fikk jo ikke noe klarhet i hva de holdt på med, men hadde ikke noe særlig å fortelle, egentlig. Jeg skjønte hvordan retning det gikk da, for det var litt i her partiministersporet.
Det ble jeg visket og tisket den gangen om at Trond Giske oppførte seg litt sånn uortodox. Kunne en minister oppføre seg sånn da? Være last man standing på et nachspiel? Det var også en nysgjerrighet rundt hans flørtende tone med kvinner, åpen til pressen. Dagbladet fulgte Giske på turné i Nord-Norge i 2008 og gjorde nettopp klemmingen av både journalisten og andre til en slags rød tråd i intervjuet. Men noen historier utover det, noen som sto frem og klagde, det fantes ikke. Giske var partyprins. Han var superminister, og han var alle trønderske politikeres beste venn, virket det som.
Men en ting som jeg tenker på med deg og Trond, for dere er jo, har vært nære kolleger i hvert fall, eller er venner også.
Mm.
Han er partyprinsen, og du har jo alltid sagt at du har gått hjem klokka 8:30. Hvordan var det dere på skolen,
ikke? Ja, det lurer jeg på, for jeg husker fra vi var aktive i AUF. Så var Gunn Karin jula, vi var knoll og tått, vet du. Og Trond var så sint på oss noen ganger at han måtte gå ut og gå rundt Folkets Hus noen ganger og lufte seg før han kom inn igjen. Nei, det kunne vi var ganske sånn feministisk anlagt, sånn at sånn kursplaner som ikke hadde 50-50 kjønnsfordeling på innledere for eksempel, det var ikke godtatt. Så vi var ganske harde med hva vi ville med en del ting. Så hadde vi den egenskapen at noen har gått noen runder, da, så var vi enige, heldigvis. Så vi er ganske forskjellige, ja. Ja, det er vi. Mm.
Så dere møttes på dag til da, hvor jeg var stort sett?
Ja, men du vet at mestparten av organisasjonsarbeid foregår jo før klokka 10 om kvelden.
Ja.
Da er jo jeg våken da. Ja.
Ok, så der var Trond. angivelig en beskyttende hånd og et bindeledd mellom ulike fraksjoner eller maktsirkler i Trondheim. Ved neste lokalvalg i 2011 gjorde AP i Trondheim nok et godt valg, endte på 39,5%. På NRKs TV-sending fra valgvaka på Folkets Hus så det åpenbart at noe har skjedd siden 12 stykker var på valgvake i 1995. Rommet stappfullt av stivpynta unge folk. Og Trond Giske var valgkampgeneral.
Ja, nei, her det stor stemning ved Folkets Hus. De har nå fått tallene også på skjermen her. I sted så ble de lukket opp, og det stor jubel, det må jeg bare si. Og Trond Giske, du har vært valgkampgeneral her i Sør-Trøndelag. Hva synes du om resultatet så langt?
Nei, forhåndsstemmen veldig positiv. 41,5% et resultat vi virkelig kan være stolte av. Men det mye stemmer som skal telles opp, men vi føler at vi har nådd ut med budskapet vårt om at eldreomsorg og skole viktigere enn skattekutt.
Det slående hvor mange unge mennesker som har kommet til i Trondheim Arbeiderparti. Bak Giske på TV-sendinga kan vi skimte en stor gjeng med unge, pynta mennesker med halvlitere i hendene og store smil. Gubbestemningen fra 90-tallet var definitivt parkert. Arbeiderpartiets suksess hadde vervet mange nye unge medlemmer.
Vi har gjort et ekstremt godt valgresultat i 2007, da Rita fikk 43,9%. Men bortsett fra det så må du faktisk tilbake til 60-tallet for å se 40-tallet på Arbeiderpartiresultatet i Trondheim. Så det blir et godt resultat, men vi skal telle opp resten av stemmen først.
Rita, som nå gjøv løs på sin tredje periode som ordfører, begynte å få et solid fundament for makta si.
Men hvor mye makt vil du egentlig si at du hadde på høyden når Arbeiderpartiet var på 40%+?
Da hadde vi veldig stor makt. Klart det, for da hadde vi mye folk i formannskap, mye folk i bystyret, i komiteer som i større grad satt dagsorden da, for å få gjennomført Arbeiderpartipolitikk. Så velgerens stemme betyr noe.
Etter mange år i posisjon, og etter at hennes AUF-venner både i Oslo og Trondheim nå hadde blitt voksne, og etter hvert både ministre, ledere for offentlige foretak, satt i fremtredende posisjoner både her og der, så ble det jo lettere for Rita også å trekke i tråder. Noe som viktig for alle som vil ha noe igjennom, understreker hun.
Det som veldig kjekt med å kjenne mange med makt, det at du får gjennomført ting på vegne av Trondheim. For hadde ikke jeg hatt de kunnskapene og kjennskapene jeg har hatt, så har vi kanskje ikke hatt Investinor i Trondheim. Vi har kanskje ikke hatt kirkelig tyngdepunkt og preses i Trondheim. Tror kanskje vi har slettet med Ocean Space. Altså, vi har jo brukt den kunnskapen og de kjennskapen vi har til folk med makt på vegne av byen. Og det tenker jeg en stor fordel da, for at det det har ikke bare vært overfor Arbeiderpartifolk. Jeg husker han Meyer, han som var moderniseringsminister fra Høyre, den dagen han gikk av, så ringte han meg på morgenen før jeg hadde vunnet stått opp omtrent. Og så sa han til meg at nå har jeg skrevet under brevet på at dere får tomta til sykepleierskolen for å bygge øye helsehus. Det hadde jeg jo ikke fått hvis ikke jeg jobbet mye med via å være pågående og hadde muligheten til å komme inn til folk.
Tore O. Sandvik, fylkesordføreren alle disse 20 årene, han kjent for sin filosofiske tone og for sitt analytiske nivå, for å lese Der Spiegel, ikke på tysk, men på engelsk riktig nok. Og når han spørres ut om hva som var suksessen, hva disse 20 årene med Rita og Arbeiderpartiet har betydd for oss i Trondheim, så det stabiliteten han trekker fram. Og denne roa, mener Tore, ikke Arbeiderpartiets fortjeneste alene, selv om han ikke nøler med å si at Rita har vært en fantastisk ordfører.
Historien om de 20 årene her jo ikke historien om bare Arbeiderpartiet, men det også historien om Trondheim og Trøndelag. Og den utviklingen som jeg har gått gjennom her, jeg tror kanskje det som jeg har vært flink til, å prøve å holde dette samlet. Vi sa i sin tid at vi skulle fokusere på all kreativiteten i Trøndelag. Ikke fordi at vi skulle bli kreative, men vi skulle være flinkere til å løfte frem alle dem som fant på noe nytt og skapt kultur og opplevelser og nye bedrifter og gjennombrudd på forskning og ny teknologi. Og at vi har klart å koble sammen sagt, dette her med de forsknings- og kunnskapsmiljøene våre, så laget Trøndelag til å være en utrolig matregion. Som har vært et samspill, som ikke bare har, ikke har vært Arbeiderpartiet som på tjeneste, men kanskje vi har bidratt gjennom stabil politisk styring og bred oppslutning og kunne forankre sånne langsiktige strategier, som gjør at vi nå liksom Europas gastronomiregion i 2022, og vi skal arrangere Bocuse d'Or her. Og vi skal ikke gjøre det for fiffen, vi skal gjøre det fordi at rundt omkring i Trøndelag så finnes det fantastiske folk som på egen hånd ja, produserer utrolig bra mat. Det finnes industriarbeidere i matindustrien som lager trygg og god mat som vi kjøper på hver dag, og så er det, har vi klart å samle oss om det da. Så tenker jeg, hvis det skal handle om noe, så tror jeg det skal handle om at vi, at gjennom at vi lyktes til å skape tillit til å få så bred oppslutning som vi fikk i valg, så ga det grunnlag og arbeidsro da, for Trøndelag. Den er tverrpolitisk. Her har alle partier over hele spektret bidratt med innspill til å ha gjort den politikken bedre. Jeg har en kompis som har skrevet en bok om de store folkepartiene, de moderate folkepartienes fall i Europa. Men jeg tror jeg har mye rett i det i oppsummeringen, sånn at hvor stabiliserende de var. Det var kristelige demokraterne i flere land i Europa, så også sosialdemokraterne, som ga brede allianser, arbeidsro og så god samfunnsutvikling. Mer fokus på begge sider på fellesskap, og mindre på individualisme. Men det går rom for det. Så er kanskje det liksom historien om at vi klarte å bidra til stabilt og langsiktig styre. Det har gjort at Trøndelag har lyktes for å kunne forfølge noen langsiktige strategier.
Tore O liker å sitere Tage Erlander. Og sitatet som du kanskje har hørt. Politikernes oppgave er å bygge dansegulv slik at menneskene kan danse sine liv på det. Og da ser vi for oss et stabilt og trygt gulv. Et gulv du kan ramle på for å reise deg igjen. Og da Rita gikk løs på sin fjerde periode etter å ha sittet i tre runder som ordfører, så var det jo nettopp et trygt gulv hun symboliserte. Her er et klipp fra NRK før valget i 2015.
Arbeiderpartiet er Trondheim en viktig by med en ordfører som har styrt byen i tre perioder, og til høsten står på valg for sin fjerde.
Altså, jeg vil jo si at det er noe av det viktigste vi gjør, å sørge for at Arbeiderpartiet fortsatt sitter med makten i Trondheim. Og det vil du høre på talen min nå, der jeg skryter av mye av det de har fått til.
Det er ikke tilfeldig at jeg har ønsket å komme akkurat hit. Trondheim, under Rita sin ledelse, er en kommune som stiller opp for innbyggerne sine.
Under valgkampen i 2015 så hadde jo Rune Olse som alltid en finger med i spillet på å lage kampanjen. Og kanskje er du blant dem som husker lommeboka-kampanjen?
Det er da bildet av en lommebok som ligger åpen, og der stikker det noen penger ut. Og så ligger det noen bilder der av ungene dine.
Mm.
Og så står det rett og slett, hva er det viktigste i lommeboka di? Og da kan man velge da, om det er ungene, og satse på ungene, eller om det er det å få skattekutt og få noen kroner mer.
Mm, var det din idé, eller?
Du, det var en idé som vi stjal fra demokraterne i USA. Gammel idé. Og nå er det jo ingen som bruker lommebok lenger, så 2015 var jo det siste året at man kunne kjøre en sånn kampanje.
Men den funket tydeligvis da, for dere gjorde jo et brakvalg.
Ja, nå trodde jeg kampanjen alene funket, men jeg tror kombinasjonen av at du har slagkraftige gode kampanjer, gode budskap, som henger sammen med det folk opplever at du gjør, og det du lover, gode medieutspill, og det at du er ute og møter folk, altså alt det her til sammen, det trykket du skaper i en målkampanje, det er det som påvirker stemningen, og det er stemning som vinner valg.
Mm.
Så det har jeg jo egentlig, det har vært mantraet mitt siden 1990-tallet, at stemning vinner valg. Folk må slutte å fokusere bare på toppkandidat, eller bare på en enkeltsak, eller bare på sånt. Det er summen av alt du gjør, og summen av alt du gjør for å kommunisere det, som er det viktige.
Et brakvalg var det, i alle fall, i 2015 også, med over 40%. Gulvet var stabilt, og Hanne Mo Bjørnbøtt, som har ledet Trondheim Arbeiderpartiet de siste 10 årene nå, Hun var også med på å holde utstillingsvinduet rent i mange år.
Så først og fremst så tenker jeg jo tilbake på de årene som en periode hvor det var veldig artig å drive med politikk, fordi at det var mulig å få til ting. Vi fikk, fikk resultater.
Hva du mest stolt over å ha vært med på å endre i Trondheim?
Nei, jeg fortalte jo litt om utgangspunktet for engasjementet mitt, og var jo en av de elevene i Trondheimsskolen under Høyre som gikk i dårlige skolebygg, og det at vi har sørget for at ungene i Trondheim har ålrette arbeidsforhold, at lærerne har ålrette arbeidsforhold, at man ikke blir sjuk av å gå i skolen, at vi har... Jeg tror vi har brukt 1 000 000 kroner hver dag sant, i perioden vi har styrt på skolebygg. Det har vært veldig viktig, og det er jeg veldig stolt over. Men også det at vi har hele tiden klart å fornye oss, at vi ikke har vært fornøyd. Jeg tror det var Göran Persson, den svenske statsministeren, som brukte uttrykket stolte, men ikke nøyde. Og det å være stolt over det vi har fått til, men fortsatt se at det er uløste oppgaver, samfunnet forandrer seg, sant? Det er et helt annet samfunn nå enn det var i 2003 da vi tok over, og det at vi har klart å finne politiske løsninger for den tiden vi er i hele tiden, det er jeg veldig stolt over.
Mm. Er det sånn at du kan gå rundt i den byen her etter 20 år og liksom se ting som du har vært med på å lage på et vis?
Ja, absolutt. Ja, det er jo det. Det skjer på skolebygg og på sykehjem og barnehager, ikke minst.
Barnehage, skoler, sykehjem, vellykka kampanjer og et sterkt og trygt dansegulv. Men så skjedde det to dramatiske ting på kort tid midt i Ritas fjerde periode som ordfører. Kystad-saken og MeToo.
Hvis man skal lage en liten sånn Hollywood-kurve da, på dramaturgien her, det var jo liksom suksess, som bare liksom fortsatte inn i himmelen på en måte, og så har dere hatt noen år med masse konflikt og splid i partiet.
Det er vanskelig å benekte, ja.
Ja.
Mennene rundt Rita falt ifra som fluer. Geir Våge, Rune Olse, Trond Giske. Det var mannefall og splid i partiet. Utstillingsvinduet begynte å dugge, bli skittent. Det ble kanskje til og med knust. Da det igjen var valg i 2019, så var Rita tvunget til å ta et vanskelig valg selv.
Vet du, da hadde jeg jo egentlig suttet på overtid i forhold til det jeg hadde planlagt. Og hadde egentlig tanker om at jeg skulle gjøre andre ting. Men så var det jo to ting da. Det ene var jo at en del av dem som kunne vært kandidater til å tatt over, var litt ut av soga.
Var det helt annet
runde? Nei, men i hvert fall Geir.
Ja.
Og, og jeg følte et ganske stort ansvar for å prøve å få samlet og stablet sammen partiet igjen. Så da tenkte jeg ganske hardt, ja. Gjorde det. Tenkte på alternativer og snakket med mange.
Det har vært konflikter internt i Trondheim Arbeiderparti over veldig mange år, der Arbeiderpartiet har hatt makt i Trondheim som ikke har vært særlig sånn synlig for offentligheten. Den gangen det kanskje ble mest tydelig, bortsett fra bråket på årsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti 2020, det må vel være før nominasjonen til 2019-valget. For da gikk jo Rita Ottervik ut ganske sånn tydelig og stilte krav til hvem hun skulle stå på liste sammen med.
I neste episode blir det full splittelse. De som har bygget opp Trondheim Arbeiderparti og utstillingsvinduet sammen ender opp med isfront i all offentlighet. Episode 3 av Rått Parti heter Forbaska svineri.
Hva skal vi kalle det? En skandale? Eller hva kaller du det? Hva kaller du den?
Det var masse mediedekning. Du kan jo tenke deg følgende, tenke deg at lokalavisa di trykker beskyldninger om at du kanskje har brutt loven. Alle du kjenner leste, vennene dine leste, familien dine leste. De trykker det dag etter dag. Alt rundt deg ramler sammen, og du føler deg nesten helt alene.
Rått parti en podcast laget av meg, Anna Dorte Runås, etter en idé av Laila Ellingsen. I redaksjonen har Stian Valdum sittet, og ansvarlig redaktør Kirsti Husby. Marius Ergo I Øyedrops sto for musikken. I denne episoden opptrer Tone Sofie Aglen som politisk kommentator I NRK. I perioden fra 2007 til 2011 var hun en del av koalisjonen rundt Trondheim Arbeiderpartiet. Hun satt I både bystyret og formannskapet fra 2007 til 2011.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.